کاک بیژن چەند ڕۆژێک تێدا پەڕێ لەو ڕێککەوتنامەی ناوچی کێران لەگەڵ وڵاتانی زلهێزی ئەمۆر کردووە، بەڵام بە تایبەتی خامنەیی وەکو کەسێکی کە لە ئێرانەدا قسە یەکەم دەکات ئەمڕۆ یەکشەمە لە ڕۆژێرتەشدا زیاتر پێ لەسەر چالاکی موشەکی ئێرانەدا دەگرێت. لەو سەروبەندەدا تۆ پێت وایە ئەمە چەندە کاریگەری دەبێت لە ڕێککەوتنی ئەو لایەنەی زلهێزان و ئێرانێ؟
بەڵێ، وەک بزانین ئەوە دووەمین لێدوانی بەڕاستنی خامنەیی لەسەر دوای ئەو ڕێککەوتن کە نەبڵێن ڕێککەوتن، بەڵکە تەفاهمنامەیەک شێوەیەک سازان بۆەوەی کە لە داهاتوودا کە دووبارە دەست پێ دەکەنەوە بگەنە ڕێککەوتن نامەیەکی سەرەکی، دووەمین لێدوانێتی لەسەر پەروەندەی چەکی ناوەکی نێوان ئێران و وڵاتانی پێنجی بەعلاوە یەک یاوت بە شێوەیەکی دیکەی بڵێن بتوانین ئێران و ئەمریکا، چون لەم ڕێککەوتنەیدا یا لەو تەفاهمەیدا کە تا ئێرە هێناویانە شتەکە زۆر ڕوونیە، یعنی زۆرتری مۆزوعەکە دەچێتە پشتی ئەو دیالۆگانەی کە هەیان بۆ لە لۆزان یا لە شوێنەکانی دیکە لە نێوان هەیەتە کارشناسیەکان و هەیەتە سەرەکیەکانی دیپلۆماسی وڵاتان کێشەیەکی ناوەتەوە چ لە نێو گروپی دەسەڵاتی ئێران بەشە لە نەجۆراجۆرەکانی دەسەڵات بە بەیتی خامنەیشەوە و چ لەلایەن کۆماری خوازان و دیموکراتەکانی ئەمریکا، یعنی نۆئێک لێکتێنەگەیشتن یا بە شێوەیەک دوردانی بوون لە نیوەرۆکی ئەو ڕێککەوتنەی کە قەرارە لە ئارادا بێت. بەم شێوەی کە لە دەنگۆکان باس لەوە دەکەن ئێران محدود دەکرێتەوە لە زۆر بارەوە و یەکێک لەو مەسئلانەی کە باسی لێکراوە و دەنگۆی لەسەر مەسئلەی نەتەنانەت چەکی ناوەکی بەڵکە چەکەکانی دیکەش وەکو تیارکردنی ئێران بە شێوەیە جۆراوجۆری چەکەکانی پڕ قودرەت کە خەتەرن بۆ ناوچەوە بەتایبەت بۆ ئیسرائیل، ئەم لێدوانەی ئەمڕۆی زۆرتر دەگەڕێتەوە سەر ئەم وەزعی کە پێچی هێناوە. دەواقەدا ئێران ئەگەر دەڵا من پێشگیریم لێ بکرێت لەو ڕادەیە کە مەبەستێتی بۆ پیتاندنی ئورانیۆم هەردیەکەت پێشی لێ نەگیرێ لە مەسلەی پرچەک بوونی خۆی و ئەمڕۆ دروست ئەم لێدوانەی خامنەی لەو ڕاستایدا بووکە هەموو هێز و توانای خۆیان وەگەڵ بخەن بۆ پرچەک بوونی لە ناوچەدا وەکو قودرەتێکی سەرەکی، ئەگەر لەباری ئەتۆمی پێشپێ بگرێت لەباری چەک و چۆڵ وەکو ئەم ئیسلاحی کە پێشتر بەوە ئێرانیان بەکار دەکرێت شان دەرمی ناوچە ئەم ڕێگای بۆ بکرێتەوە.
هەڵبەت قسەکانی خامنەیی ئاماژە بە وتەکانی ژێنرال دێمپسی ژێنرالی باڵای ئەمریکایە کە ڕۆژی پێنجشەمە باسی بژارەی لەشکری کرد. وا دەردەکەوێت کە هێشتاش لە هەردوو گلیان باوەڕێن بە یەکتر نییە.
بێگومان ئەوەش وایە دیارە ئەم بژاردە و هەڵبژاردەی نیزانی ئەمە شتێک کە ساڵانێکی زۆر ئەمریکایەکان دەیڵەن، بەڵام بێەوەی کە هیچ دامێک یا هەنگاوێکیان دەو زمینەیدا تەیاسا بەکردەوە لێ دیار بێیارکردیان شتەکە زۆرتر وەکو تەهدید و هەڕەشە دەچێت. ئێرانیش هەر بەو حاڵەتەی وەریگرتووە بوو ئەویش لەلایەنی خۆیەوە تەهدید و هەڕەشەیە بەردەوام دووپات دەکاتەوە لەسەر ئەمریکا یا لەسەر دۆستانی ئەمریکا بەگشتی لە ناوچەوە، یەک لەوان ئیسرائیل، یعنی هەموو جارێک کاتێک ئێران دەڵام من دەبێت ئیسرائیل لە ناو بەرم و بۆ لە ناوبردنی ئیسرائیلی سەراحەتەوەی کتۆ، خۆب ئەمریکایەکانیش دێن هەمان بژاردە و هەمان توند و توژی و هەڕەشە بەکاربێنن. بەناگەر فرنج بدەینە ئەم ڕێککەوتنە ئەو تەفاهمەی کە هەیە یەکێک لەوانەی دا کە بۆ ئێران ڕەچاو کراوە هەمان بەندی چواری ئەسڵ منشوری حەوتی سازمانی ملل و شورای ئەمنیەتە، یعنی لابردنی ئەم هەڕەشە و هێرشی نیزامی. بەڵام دووپارکردنەوەی ئەوانە باوەڕی میش بخۆی دەخۆیدا جێگای پرسیار بوو شوێ ئەم دانیشت و سازمانەی نێوان ئەمریکا و ئێرانیە، ئێران و گروپی ئەلاوەی یەک تووشی کێشە و کەموکوڕی هاتووە کە دووبارە ئەمانە دەستیان بۆ هەڕەشە لەسەر یەکتر بردوێتەوە.
کە باسی بژاری لەشکری دەکرێت و پێ دوایە مەبەستی ئەوەیە کە لەو دامەزراوە ناوچیانە دەدا کە ئێران بە خەریکە سازی بکایە، پێ دوایە مەبەستی لە هێرشی لەشکری چییە یان بژاری لەشکری؟
من باوەڕ ناکەم بەهۆی ئەزموونەکانی ئەمریکا بەگشتی لە ناوچە لە ئەفغانستان لە عێراق و هەر ئێستا لە یەمەن و سووریە و ئەم مەزعی بە قەیرانەی بە کولی لە ناوچە هاتووەتە ئاراوە و ئێران بە هەر حاڵ ڕۆڵی تێیدا هەبوو، نەقشی تێدا هەبوو بژاردە بژاردە هێرشی لەشکری بێ بۆ تەواویەتی ئێران، چون هەم لەو زمینەدا کار کراوەکو ولادی کە پێش بگیرە لە ساڵانی پێشووشدا و هەم ئەوەی کە خوێندنەوەیەکی تریان بۆ ئێران هەیە دەکرێ گوزینە گوزینەی لێدانی ئەم شۆنانە بێ کە تەنیا کار دەکەن بۆ بەرهەمهێنانی چەکی ناوچی یا ئەو شۆنە موشەکی بەهێزەکانی ئێران وەکەوەی کە کار بکەن بۆ لێدانی ئێران بەهۆی پێکاتەی جوگرافیایی ئێران و بربلاوی امولات و تأثیر گزاری که لناو چیده رنگ اما اشتیشی زحمد و دلیل دیگر شیده دگره تاوی که سر نکوتوبونی امریکا لپروژه کانی ناو چیده که بخوشان احتراسیان که کردو لعراق لافغانستان با وقت بگشتی لناو چیده که ایستان وکو ناوانده چی تقینوی به هزی لیهات و چل باری چکو چوله و چل باری ایدولوژی و زحمته که فجارده لشکری با ایران ها بجیرن دم کاته ده.
که بیژن دوی او تفاو نامه ناو چی رای زورا زور هوی هندک پیان وایا شکسته با ایران یعنی ایران لروی شکسته و او تفاو نامه قبول کردو پسند کردو هنده چیش بسر کوتن با ایرانی دادنین رای زناب چیه؟
گره لسیاست دائما خالی سیفر سات معنیه همون احتمالات یک و همون گزینه یکی ده توانیم بلین نو دونو خالی دیش لونیو و در جگه ده بیتا و ام پروژه تقریبا زیاده لحجده ساله که آشکرا بو و زیاده لدوازده سالیش بردوام به شیوه سروپر دانشتینی بوده کرده لفازمانی ملد دیگه نوشوره امنیر لیرا دیگه نو آجانس یعنی لم خوله ده لو بازنه ده سوره لیمان گروپی پینجی به علاوه یک پرونده چی هروا سوک و آسان نبو تا باو نتیجه استاگه گیشتو لیرش ده نو ایک دادوستاتی سیاسیه ترنگ ایران چی امتیازه چی ورگسه و امتیازات چی داده و طرف مقابلیش هروا دبه چاوروان بین بزنین خرکوت نامکن نهاتن به چو دگه و دوی او تأثیراتی چی دبه مسئله مهمی او روی که پشاری بو ایرانی ناو مسئله گماروکانن حلقسنی گماروکان فیلیستی بکاتو زمانی طیبتی خوی هیش دیدنه هروا بروژه چی دندرالو بروژه چی حلق جیره فیلیستی بسازو کاری حقوقی یاسایی هیا اما نه همی بینیم که نو یک رنگ دنیتی ده نجو بگیم دستکوتی کام لاین خینه کفی ترازو دستکوتی واتانی گروپ پینجی به علاوه یک زیاتره یا دستکوتی ایران دیرداج مسئله آبوری زور گرینگا ولاتانی اروپایی زیاتر مسئله آبوری که هم با گرینگا و امریکاش به شیوه تایبتی خوی به همه شیوه دروانه تا مسئله کلی منطقه و دیرداج خالی چی به حق لنیوان او رکوت نامی دا و ام دستکوت دا که هیا مسئله اسرائیل ولاتانی اروپایی و به تایبت با امریکا اسرائیل دوستی سره چیوانه اما نتوانن دیرداج قازانزی ام ولاتا و در جواندی او ملاتا لبرتاو نگرن. لرو رانگو را بوی پسی خیل نوی وی یا پیش بینی کردنی وی که کان یک لم دولانه سرکت نیزگاتی جان بلوس که نو رانگو زاره برای زحمت جه. بلان نشکره هیچ لاید جان با دوراو یا اشکس خوادو به حساب دین.
که بیجنی قرمانی تو جنری سیاسی گلکتن سپاس دکن با او تو جا.
سپاس بوی باش.